Ұйымдастырушылардың бірі рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбай.
Алматы қаласының 10 жоғарғы оқу орнында оқитын 1100 студентті қамтыған болатын. Ол жақта сұрақтарда ең өткір студенттердің әлеуметтік экономикалық жағдайлар бойынша болатын. Жатақхана, оқу құны, жемқорлықтың деңгейі дегендей. Енді ол сауалнама қорытындысы үлкен талқылауға ие болды және шын мәніндегі жоғарғы оқу орындарының қазіргі айқын картинасын көрсетті деп айтуға болады. Себебі студенттердің, біз сұраған сол сауалнамада студенттердің 83.9% өз жоғарғы оқу орындарында жемқорлықтың бар екенін растаған, тек 16.1% ғана жемқорлық жоқ, яғни ешқашан пара сұрап көрген жоқ, немесе пара берген жоқпын деп жауап берген, ал 83.9% пара сұрайтын мұғалімдердің бар екенін растаған. Бұл енді қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықтың жоғарғы оқу орындарын жайлап алғанының айқын картинасын көрсетті. Мәселен, бұл анонимді анкета болды, яғни студенттер толық ештеңеден қорықпастан өздерінің ақиқат жауаптарын айтуға жеңіл болу үшін біз анонимді жасадық.
Сауалнама нәтижесі бойынша парақорлық ең көп тараған білім ордасы Қазақ ұлттық медициналық университеті болып шыққан. Алайда оқу орны басшылығы жағдайды түсінудің орнына біздің өзімізді кінәлады деп отыр Инга Иманбай.
Ең алғашқы орынға медициналық университет, Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық университет шықты. Енді бұл өте сондай өкінішті жағдай деп есептейміз. Себебі қазір ол жақта сондай жемқорлықпен болашақ дәрігерлер тәрбиеленіп жатса, онда болашақта біз ауруханаларға барып, оларға өзіміздің өмірімізді қалай тапсырамыз деген сұрақ туындайды. Ал сауалнамаға келетін болсақ, ол ашық әрі әділетті болды. Оның ішінде соның 1100-дің 158-ін медициналық университет студенттері толтырған, яғни сол студенттердің жауабының қорытындысы бойынша ол жоғарғы оқу орнында жемқорлық 90%-дан астам. Сондықтан ал медициналық университет ректорына келетін болсақ, бізге жауап ретінде ол үлкен баспасөз мәжілісін өткізіп, біздің оларға жала жапқанымызды айтты.
Алматы заң корпорациясының президенті Виталий Воронов мемлекеттік органдардағы жемқорлықтың өршіп тұрғанын айтып өтті.
1 декабря текущего года Transparency International опубликовала новый индекс восприятия коррупции, по которому индекс у нас 2,7 по сравнению с прошлым годом, который был 2,9. На 2 пункта понизился, и Казахстан упал на 15 мест.
Желтоқсанның бірі күні Transparency International жемқорлықтың жаңа қабылдану индексін жариялады. Былтыр бұл көрсеткіш 2,9 болса, биыл 2,7-ге түсті. Мұнымен Қазақстанның 105-ші орыннан 120-ші орынға төмендегенін көреміз. Бұл мемлекеттегі шенеуніктер мен саясаттағы мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жемқорлықтың қандай деңгейде екенін көрсетеді. Бірақ бұл индекс жемқорлықпен күрестің қаншалықты жақсы жүріп жатқандығын көрсетпейді. Біздің құқық қорғау орган жемқорлықпен күресіп жатырмыз дейді, бірақ парақорлық өсуі қарқындап барады дейді Виталий Воронов. Маманның түсіндіруінше, қабылдау индексі дегеніміз жұрттың жемқорлық бар ма жоқ па екені туралы пікірі дейді. Сондықтан жемқорлықпен күрес көбірек жүрген сайын индекс көрсеткіші өсет дегенді жеткізді. Маманның айтуынша, жұрт жемқорлық туралы неғұрлым жиі естісе, соғұрлым жемқорлық бар деп айтады.
Вот, например, никто не знал, что у нас такая плохая ситуация в судебной системе, но когда население узнало, что такой скандал в Верховном суде, что даже в Верховном суде такая ситуация творится, естественно, что это может влиять на индекс в отрицательную сторону.
Мысалы, біздің елде сот жүйесіне парақорлықтың өршіп тұрғанын көбі білмеді. Жұрт тіпті жоғары сотта осындай жағдай орын алып жатқанын біле бастағанда индекс көрсеткіші кері нәтиже көрсететіні белгілі. Мемлекеттік шенеуніктердің де жемқорлыққа баратындығын ел іші естісе, олардың елдегі жемқорлық туралы ойы да өзгереді, деді Виталий Воронов. 2010 жылы Қазақстан Республикасындағы адам құқықтарының ахуалы туралы баяндамада көрсетілгендей, 2010 жылы жемқорлыққа қатысты Ішкі істер министрлігі 51 прокуратура орындары 2 қылмыстық атқару жүйесі комитеті 12 адамды жемқорлыққа қатысы бар деп жұмыстан босатса, экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қатысты күрес агенттігі 12, қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитетінің 8, қылмыстық атқару комитеті шекара қызметінің 7 қызметкері жұмыстан шығарылды. Қаржы полициясы орындары 109, қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты 167 сыбайлас жемқорлық қылмысы туралы іс қозғалған. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бағдарламамызда сіз Қазақстандағы жемқорлық мәселесі қалай шешіліп жатыр деген сұрақ төңірегінде хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық сақтау саласында да жемқорлық бар екенін айтты. Балық басынан шірейді дегендей, Бақыт Түменова дәрігерлердің жалақысын өсіргеннен еш нәтиже шықпайды. Жемқорлықпен күресті билік басынан бастау керек дегенді айтты.
Бұрынғы болған министрдің айтып еді ғой, егер жаңа өз тарапынан өзі беріп несе, оны жемқорлық деп шешуге болмайды. Негізі жемқорлық деген мен айтып отырмын, жемқорлық кәдімгі ол тек билікке ғана байланысты. Бірақ жемқорлықты біз более широко понимаем, поборы деп. Сосын бүгінгі күні біз айтып отырғанымыз жаңағы адамның құқығын бұзып мемлекет тарапынан берілетін көмекті, тегін берілетін көмекке соған ақша сұрасақ, бұл менің ойымша медицина саласына жемқорлықты шешуіміз керек. Екінші жағы айтайын, деген жемқорлықты күресу үшін негізі азаматтардың өздерінің құқығын білу керек. Біз осы жұмыстарды дұрыс жасамай жатырмыз. Кейбір адамдар өздерінің даже қандай правасы бар екен, медицина саласынан тегін алатын қандай көмектің тегін бар екенін де білмейді. Сондықтан жаңа медицина саласында істеп жүрген кейбір дәрігерлер болсын, медбикелер соны пайдаланып жаңағы пайданы өз қалтасына түсірсе, ол да жемқорлық деп мен санаймын. Егер өз тарапынан өз рахмет айтып бірдеме бергісі келсе, онда жаңағыдай алуға болады деген осы былтырғы әлгі бұрынғы министрдің айтуы бойынша соны енгізіп жатыр. Мен негізі оған қарсымын. Менің ойымша жаңа адам рахмет десе, жай сөзбен рахмет айтқаны біз бағалауымыз керек. Бізде бүгінгі күні өзі қоғамның өзінде жаңа рахмет деген сөз бағаланбай, оған тек әлі қосымша бірдеме берсең сонда ғана рахметің өтетіндей болып кетті. Бұл жаңа біздің кішкене нравственный дейді ғой, рухани байлығымыздан айырылып бара жатқан қоғамның өзі ауру екені соны білдіреді. Сондықтан не қоғамда бағалайтын нәрселер бар ғой, кәдімгі өзі оны ақшаның құнменен өлшемейтін, біз сол понятиядан бас тартып.
Ал біз Алматы қаласы тұрғындары арасында пара алып немесе пара беріп көрдіңіз бе деген сұрақ төңірегінде сауалнама жүргізген едік. Сауалнамаға қатысқандар парақорлықтың қанға сіңген әдет екенін айтты. Сұраққа жауап бергендердің көбі пара алып та пара беріп те көрмегендіктерін жеткізді. Тек біреуі ғана жұмыста қызметін көтергені үшін өзінен жоғары лауазымдағы адамға сыйлық жасағанын айтып берді.
Қанға сіңген нәрсе болған кезде біз енді пара бердім, пара алдым дей алмаймын. Пара алған жоқпын енді, оған өткен менің оны жұмысым емес та, мен пара алатындай жұмыста емеспін. Пара бергенде енді бір шағын рахмет терім шығар сыйлық ретінде. Былай бір нәрсеге қызметке тұру үшін бір нәрсе сөз пара беру деген ондай болған жоқ. Жоғарылатқан қызметтер болды, менің жұмысыма қарап жоғары көтеріп айтады кәдімгі сенің сізге рахмет деген сияқты. Оның өзі де былай апарып бермеймін ғой, бір реті болады, туған күн мысалы бір мереке, соны орайластырып апарып бермеймін, былай пара беру деген жоқ.
Қазір деген пара деген парасыз ештеңке бітпейтін болып тұр ғой Қазақстан Республикасында. Енді ол дұрыс деп ойлаймын қазіргі заман ағынына. Негізі ол вообще былай қарасаңыз дұрыс емес енді. Енді қазір өмірдің ағынына байланысты парасыз ештеңке бітпейтін болып тұр ғой. Жоқ, мен көп беріп алып көргенде мен өзім түсінемін ғой, студентпін ғой. Өзім жақсы оқығандықтан өзіме өзім сенімді болғандықтан әлі ешкімге пара беріп пара алып көрмеппін.
Жоқ, пара беріп те пара алып та көрмеген вообще. Пара деген енді вообще жаман негізі. Ондай парақорлықты тыйым салу керек. Пара күшейіп кетті қазір көбінесе. Екінің бірі пара алады, екінің бірі ақша алып жұмысқа тұру үшін де ақша алады көбінесе. Барлығы парамен неғылады ғой. Жою үшін күресу керек, алмау керек. Қаржы полициясына хабарласып сондай алып жатқан кезінде ұстап алып и сондай қарсы нелі әрекеттер жасау керек.
Жоқ, әзірге ондай көргенім жоқ. Мен қазір студентпін. Құдайға тәубе, ондай әзірге кездескен жоқ. Парақорлық, яғни еліміз алатын болса, көп етек алып отыр ол парақорлық деген. Дегенмен тыйым салынса, жөнделер деген, ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Енді өзіміз, яғни келешек ұрпаққа жоғарыда отырған шенеулік ағаларымыздың ұсынысы бойынша, яғни қандай тәрбие береді, сол бойынша кетеді дейді. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба солай кетеді дейді ғой қазақ. Дегенмен парақорлық тыйылса, бәрі дұрыс болады деген ойдамын.
Жоқ, мен жұмысым ондай емес. Жұмыстары барлар, может, вынужденный болатын шығар, мен ондай емес, менің жұмысым ондай емес.
Парақорлықта мен өзімнің ойымша ешқандай жойылмайды деп ойлаймын. Жойылған күннің өзінде де ол 100% жойылмайды, 50% қалады. Өйткені біз қазақ болғаннан кейін, мынау менің туысым, мынау сондайым, құдам, жекжат деп айтады. Параға қолданып жатқан шаралар бар шығар, онысын білмеймін, бірақ ешқандай нәтиже жоқ сияқты. Айтады, бұлай істедік, бұлай істедік деп, бірақ оның ешқандай нәтижесі жоқ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі тақырымымыз жемқорлық мәселесіне байланысты болып өтті. Бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз 26 жасында 7 баланың анасы атанған күміс алқа иесі Назира Сабралиева жайында болмақ. 14 жасында келін атанған Назира Сабралиева бала күтімінің қырсырына қанық екенін айтады. Қазір ол Қызылордадағы педагогикалық колледждің 2-ші курс студенті. Күндізгі бөлімде оқитын ол бала тәрбиелеу ісіне енесі көмектеседі дейді. Назира Сабралиева балаларына берілетін 27 000 теңге жәрдемақыны үнемдеп, өзі оқып жатқан педагогикалық колледждің оқу ақысын төлеуге жұмсайтынын айтады. Ал енесі Гүлханат Жанқуатқызы 14 жасында келін болып түскен Назира Сабралиеваны қызындай тәрбиелеп келе жатқанын алға тартады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Назира Сабралиева әзірге күміс алқа иесі болғанымен, 7-ші сәбиі биылғы жылдың 1990 айында бір жасқа толған кезде алтын алқа иесі атанатын мақтанышпен айтты. Ол ерте тұрмыс құрғанына еш өкінбейтін жеткізді. Алайда ол мектеп жасында тұрмыс құруына не себеп болғанын айта алмады. Отағасы Самат екеуі отбасын құрған кезде 17 жаста болған екен. Қазір балаларының үлкені 11 жаста болса, кенжесі 5 айлық. Назира ерте келін болып түскендіктен сол үйдің қызындай болып тез үйренісіп кеткенін айтты. Оның сөзіне қарағанда балаларын бағуға енесі көмектеседі.
Мен 14 жасымда тұрмысқа шықтым, 15 жасымда үлкенімді босандым, 2001 жылғы. Қазіргі ең кішкентайым 5 айлық, 2011-де босандым оны, декабрьдің 15-інде. Өзім білем, енді Құдай соны есеп тұрған шығар, күйеуіммен менің ағамның достары бар, сонымен дос болып жүрген жолдастары бар, дос болған кезде таныстым олар. Жоқ, бітірген ол кезде ол жұмыс істейтін. Жылады, келіп содан кейін келісім беріп, мама келді ғой. Кішкентай кенжесімін 4-ші сынып үйге. Осы үйдің қызы сияқты болдым. Тез сынып кеттім. Тек жақсылық, тек тәрбие бергенінің өзінің бойында не бар, соны маған үйретті. Қиын болды, бірінші болып келін болып түскен кезде. Бәрін үйретті ғой. Қайнапалам, қайын сөйлем, бұлай болады, бұлай болады деп көрсеттім жолдарын. Жоқ, ауыр болған жоқ. Енді қасымда мамам, енем деймін, сол кісі көмектеседі. Және де қайыншым бар, қайнатам бар дегендей.
Назира Сабралиева балалары үшін төленетін 27 000 теңге жәрдемақыдан үнемдеп, өзі оқитын педагогикалық колледждің оқу ақысын төлейтінін айтады. Ол оқуын бітірген соң мектепке дейінгі білім беру орталықтарында жұмыс жасауды мақсат тұтып отыр. Жолдасы жоғарғы оқу орнын бітірмегендіктен қазір жеке көлігімен таксист болып жұмыс жасайды. Ол көп баланы бағу өзі үшін де, енесі үшін де көп қиындық туғыза бермейді дейді.
Ол бір аптада да ием ғой, енді үлкен алғысымды айтамын. Ол кісіге, сол кісі көмектеседі, сол кісі тәрбиелейді, сабақта да оқыған кезде сол кісі көмектеседі. Жас өркениетте оқимын, жас өркениет колледжі. Қазір 2-ші курс оқимын мен, бастауыш мұғалімі болды. Қиындыққа соғады, осылай төленген жоқ. Енді балалардың пособиялары, мен төлеп отырмын ғой, пособиясымен бөліп сонымен төлеп отырмын. Жақсы өзімен қарайды деп ойлаймын. Менің енімде, мамамда бес баласы бар, сол кісіден ұстадым деп. Негізі тоғыз еді ғой, енді кішкентай кезінде шетінеп кеткен соң. Мен алтын алқа аламын ғой келесі жылы, құда қаласа. Менің балам бес айлық қой, қазіргі жетінші балам. Мен күміс алқа алып тұрмын қазір, құда қаласа декабрьде алтын алқа аламын. Енді өздеріне жетпейді, енемнің пенсиясы бар, күйеуім әйтеуір жүргізіп бір нәрсе табады, ондай көп таппайды ғой енді. Және де қыздар көмектеседі, қайынапаларым, қайынсіңлілерім. Оны енем мамам қарайды сол кісінің тәрбиесінде. Енді құда қаласа жаңағы балам қатайсын деп отырмын, жұмысқа шығу ойымда бар. Үлкені бес оқиды, алтыншы класқа көшті қызым. Үлкен қызым көмекшім, және де төртінші класс үшінші оқитын қызымен ұлым да көмектеседі. Үйдің тірлігіне олар пысықтау.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан, әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Көп балалы ана Назира көптеген отбасылардың бір-екі баламен шектеліп қалғаны дұрыс емес деген пікірде. Оның айтуынша, әр баланың өз несібесі бар. Ол балаларының бірін-бірі бағатын, үй шаруасына да көмектесетінін айтады. Балаларының болашағынан үлкен үміт күтетінін айтқан Назира 8-ші баланда дүниеге келу ойында бар екенін жасырмады. Алайда ол дәрігерлер рұқсат бермейді дейді. Сонымен қатар Назира жастай отбасын құрғандықтан некеге тек балалары бірінші сыныпқа баратын кезде тұрғанын айтты.
Әр өз баланың өз несібесі болады деген рас қой. Болашақта несібелері бола жатыр. Жұмыс істейтін қызметкерлер болады, я үміт күтемін. Біз асырайды деп үміттемін ғой. Мен ең кішкентай 86 жылғымын, мен 26 жасымда ғой енді күміс алқа алып тұрмын. Дәрігер 6-дан кейінгі босануға болмайды деген шектеп қойған. Оған бірақ мен келіспей, мен босанбаймын деп несібем, мамам жоқ. Оған жол жоқ, ондай алдыру деген ұшты маған. Білмеймін, ойланып көремін әлі. 2007 жылғы, содан кейін 2010 жылғы, сосын 2001 жылғы ғой. Мен үшін ол қиын емес, бала толған сайын жасарып, және де бәрін білем деп ойдамын да. Қалай баланы күту керек екен, қалай баланы шомылдыру керек екен, қарау керек соның бәрін білем деп ойлаймын. Енді қолымда келгенше дейін бағам дейді. Жұмыста жоқ енді қазіргі, бірақ енді жүргізуші тапқанын енді айтыр, балаларын айтыр. Бір бірін киімін киіп, үлкендері кішіге қарайды. Ол мектепке деген кәмелетке толмаған деп келді ғой енді милициялар, участковый ма, сосын жаңағы мұғалімдер келіп қарсы болды. Мен өз еркіммен кетіп баратырмын деген қағаз жаздым да. Вечерняға ауыстырайық деп вечерняға ауыстым. 9-шы класты оқып бітіріп колледжге түсіп кеттім ғой. Сол сағат 2-де басталады, 5-де аяқталады ғой сабақ. Некеге осы Қызылордадан тұрдық қой, кеше кәмелетке жасқа толған кезде куәлікті алып, содан кейін ЗАГСқа тұрдым, содан ЗАГСқа тұрғаннан кейін балалардың метіркесін ала бастадым. 4-те бар еді, мынау ақш бөлімінің басқармасы сол кісіге барып қиындығымды естіп, мен деген аламады метіркемді, кәмелетке толмағансы маған бермеді. Сөйтіп балаларым салыққа барды ғой нөлбойға, 4-теуден нөлбойға барғаннан кейін документ керек болды. Сол 2 аптадан кейін алдым.
Назира Сабралиеваның енесі Гүлханыс Жанқуатқызы келінінің алтын алқаға үміткер екенінен бейхабар екен. Енесі келіні Назираның көп балалы болғанын қалағанымен көпке жария қылғысы келмегенін айтады. Гүлханыс Жанқуатқызы Назира 14 жасында келін болып түскендіктен қызындай көретінін алға тартады. Ол келінінің мектеп жасында босағаны аттағанына мектеп пен білім мекемелері қарсылық танытқанымен балаларының бір-біріне ғашық болғанын ескеріп, отау құруға рұқсат бергенін жеткізді.
Жастайынан үйленді ғой деймін да 2000 жылы. Содан жаңағы Тараз қаласының өз Тараздың қызы ғой. Сол жақтың әкіміне, оқу бөліміне, бәріне, жаңағы школ директорыне, сосын сол жақтан бітірсіз 30-шы мектеп деген бар ғой Таразда. Содан бастап тәрбиелеп, әйтеуір өзімнің 3 қызым бар, 2 ұлым бар, 4 балалы анамын ғой. Сосын онда 6-шы бала тәрбиелеп, әйтеуір амалдап, әр баласын босандырып, сөйтіп өмір сүріп жатырмыз ғой. Үш баланы сойып операция жасап, соның бәрінде де өзім бар, үш қызым бар, күйеуде қыздар тауып келем, көмектес, еміз алмай жейміздір. Біз Таразда тұрғанбыз бұрын. Бас түскен жоқпыз, алып қаштық қой, әуелі ата-анасымен келісіп алдық. Адамдар менен келіп, өздері сөйлесті ғой, мына балдар бірге жүріп қалды, 5-6 күн болды, екеуі бірге жүрген. Біздің қазақта жаман сөз бар ғой, мынау бірдеңе болып қалды дейді, қалмаса да қалды дейді жаман сөз. Осыны нағыласыңдар деп келмей ме? Ойласайын дедім. Сосын інілерім бар ғой Таразда да мен. Өздері айтып келіп тұрған кезде алам деп айт баланы деп. О Тараздың кәдесі жаңағы бір қой, бір жәшік арақ 30 мыңнан 60 мыңға дейін теңге ол кезде. Ақша олар оны ондайды не деп сұрайды, өлтірі дейді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабралиева жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан әлі де 8-ші перзентті дүниеге келу ойында бар екенін жеткізді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Гүлханыз Жанқуатқызы 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірген. Күйеуі ерте қайтыс болғандықтан балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп өсіргенін айтады. Оның айтуынша, екінші ұлы сырқат. Ол келіні соңғы 3 баласын операциялық жолмен дүниеге әкелгендіктен кейде ауырып қалатынын айтады. Алайда Гүлханыз келіні сырқаттанып қалғанда халықтық емге жүгінетінін жеткізді.
Мына үйіміздің үйі емес, менің інім осыдан 4-5 жыл бұрын ипотекаға алған ғой мына үйді. Ал осы жылда істейтін еді, бір істі болып, ол бала Атырауға шамалық неге кетті. Сосын мына үйді бізге қалдырды. Өздеріңіз сіздер төлеп отырыңыздар апа. Кейін бәрін төлеп құтылсаңыздар, осы үйді маған керегі де жоқ, сіздер ала бересіздер. Ал құтылмасаңыздар, мен келгенше төлермін деп еді. Әнеу күні келді ол бала ояқтан босан. Рефинансирование дей ма, соны жасап берсе, 14,000 бір бәледен айында төлеп отырамыз ғой. Бұл бала ауырат шамалы судыр кісі бар. Жесір қалдым жастай, 5 баланы тәрбиеледім. Сонда да өмір сүріп, бұл да бала болып қалды қазір. 24-ке қарай, мына соңғы 3 жылды ішіне жарып алды ғой. Ауыр көтере алмайды. Өзі де кіп кішкентай бойы, 1 метр көрсең таңғалады. Алматыға жіберем деген ғой бұны, жаңа красный мен белгілеп қояды, апасын үйден сина деп. Арменика. Қай кезде жетімді бақпадым мен. Жетім құсатып бәрін бағам. Өсті-өсті өсерсіңдер әйтеуір. Бәріміз де жетім болғанбыз. Әкесіз, шешесіз өстіңмен деп айтып түсіндіремін деп отырамын ғой.
Гүлханыз Жанқуатқызы келінің 26 жасында көп балалы атанғанын құптағанмен тіл көз тиеді деп қорқады.
Исатай өкімнің бір кітабы шықты, оқыдым ғой. Көрмегенім жоқ екен, көргенімнен бәрінен де жақсы екен, өлмегенім деген сөздер бар. Сөйтім көрмегесін, өмір сүріп жатырмыз. Әке-шешеміздің жастай кеткен ғой менің әке-шешемде. 4 жасымда әкем, 19 жасымда шешем қайтқан. Бірден 42-ге қарағанымда күйеу қайтыс болды. Қазір 5-6 жыл болды пенсиядамын ғой. Сосын жаңағы қыздар әйтеуір тауып әкелді, қыздардың айықшасы болады. Солар сосын мына пособиесі бар үкіметтің беріп жатқан 27,000 дейді ма, сондай да алады. Сосын жаңағы мектепке барады ғой 4 бала. Сол 4 балаға мектеп киім киім береді, тамақ береді, бір мезгіл обед істейді дедім. Иә, мына операция жасағандар, мына 3-4 рет наркоз, сол өз әсер етті деген ғой. Бұл күндер тұра алмай жатады, іші ісіп кетеді. Сол емдеймін жаңа маймен сұлайым, дем салып оқимын, әйтеуір мама дем салыңызшы дейді, жаны қысылса. Сол дем салып сұлайым, сипайым, түкіремін, сонымен басын көтеріп жүреді. Лайынша өзі пысық. Сол колледжінде оқиды, ана қуатмей бұл да, енді келесі жылы бітіреді ғой. 70,000 төлейді ау, биылғысын төлеуім керек жоқпыз, енді шетінен төлерміз деп отырмыз. Қыздар көмектесеміз, кредит алсақ та деп отыр ғой. Сабаққа барып келеді, экзамен қазір екеуі тұрды ғой. Осы балдарды босанып бәрін бітіргеннен кейін 3-4 баланы сындама деймін тұрғыздық қой, жастары келгесін. Күнде таң алдында тұрып, ана шығып келе жатқан күнде терезені аштырып тілеп тілеймін жаным ау алла, мына 1,000,000,000 халықтың көз тілінен сақтасын. Қайдан ғана мына бір күміс медаль деген бәле болды ау, бұл басқаны атып кетпесе болар еді деп күнде таңғы 6:05-ден 7:58 кеткенде тұрып тілеймін. Ана қызым үйде оқығанда айтады, мама не жыбырлап сөйлеп тұрсың, терезені ашып тұрып.
Сонымен қатар Назира Сабырлиеваның енесі Гүлханыз немерелерінің есімін өзі қойғанын айтады. Оның айтуынша, егіз немерелерінің аттарын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды жөн көрген.
Егіз баласы бар арасында. Егіз баланың атын Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлының құрметіне қойдым апа. Нұрсұлтан Нұрсара деп қойдым. Сол екеуі біреу 4 оқиды, біреу 3 оқиды. Себебі ана нөлебойға апардық қой. Сол кезде Нұрсара жаңағы қазіран тесіспен тексереді ғой. Нұрсара ала алмады сабақта. Тестен жауап бере алмай қалды. Сосын оны нөлебойға отырғызды, Нұрсұлтанды бірінші класқа отырғызды. Нұрсұлтан деген өзі жазғанымен тұрмайды, жан-жағындағының бәрінің есебін жауап береді. Жан-жағындағының бәріне жаңа Мәдина апай айтады ғой, екі аяқ осы менің балдарымды оқытқан апай ғой. Нұрсұлтан нашар оқиды десе мұғалімдер дейді. Мен деген түгілесем қырылам дейді. Неге десең, Нұрсұлтан нөлебойдың өзінде жан-жағындағы балдарға жазып беріп, бірінші кластың өзінде жан-жағындағының анау келесі партадағының дәптерін алып шығарып лақтырып жіберетін дейді. Сөйтіп қазір жақсы оқиды, кеше грамота алды ғой. Ана Нұрсарам шамалы аңқаулау, бірінші Нұрсұлтан туылғанда екінші Нұрсара туылыпты қыз бала. Содан шамалы аңқаулау болып, төрт ұл, үш қыз болып, солардан кейін Нұрдәулет, Нұрислам, Нұрмұхаммед, енді соңғы кеше айтайын атын Нұрмұхаммед қойдым, азан шақырттар. Кілең сол мұсылмандардың атымен келатырмын, басы нұр бәрінің. Өзім боямын ғой, құсанатын күннен екі үш күн бұрын ойланамын, осы жаңа Құран кітаптардағы аттарды аударады апаң, оның қандай құрметі бар. Осы Самат ұлымның аты, әкелерінің аты Самат қой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 14 жасында тұрмыс құрған, 26 жасында көп балалы ана атанған Назира Сабырлиева жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ол ерте тұрмыс құрып балалы болғандықтан бала бағудың қыр-сырына қанық екенін айтады. Назира дәрігерлердің рұқсат етпегеніне қарамастан, әлі де 8-ші перзентті дүниеге әкелу ойында бар екенін жеткізді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.